Dasturimizni tahliliy qismiga o'tsak. Amerikada saylov jarayonini kuzatishga kelgan o'zbekistonlik nazarida bu mamlakatda tuzum haqiqatda xalqniki. Xalq uchun xizmat qiladi va xalq tomonidan saylanadi.
Lekin nasiba amerikaliklar o'z demokratiyasi bilan qanchalik faxrlanmasin, ular bugun o'z saylagan hukumatidan xavfsalasi pir ekanini yashirmayapti. O'zgarish bo'lmasa deydi ular, bu jamiyatda boshqaruv va avom bir-biridan uzoqlashishda davom etadi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra xalq Bush ma'muriyatining ham tashqi ham ichki siyosatidan norozi.
There's an inherent faith in the system of voting here I think that still remains. Given all the technology and all of the
saylov tizimlari bo'yicha mutaxassis Anthony Boyerning aytishicha, amerikaliklar shunisi bilan ajralib turadiki, saylovchi qonunga ishonadi va uning ovozi muhim rol o'ynashini biladi. Jarayonda har safar xato ishlar topiladi, ammo xalq ulardan boxabar. Saylov shu qadar oshkora kechadiki, uning natijasiga saylovchining ovozidan boshqa biror narsa ta'sir qila olmaydi, deydi Anthony Boyer. AQSh axborot vositalari rahbarligi nomzodlarni savolga tutish, ularni har bir so'zi va qadamini tahlil qilish, omma fikrini o'rganishni o'z burchi deb biladi. Saylov adolatli o'tishi va jamoat irodasini aks ettirish uchun fuqaro faol harakat qilishi va tizim oshkora ish yuritishi lozim. 300 milliondan ziyod aholilik AQShning deyarli yarmi ovoz berish huquqiga ega. Federal saylov komissiyasiga ko'ra, bu safar qariyb 150 million amerikalik ovoz berishi kutilmoqda. 10 million kishi hozirgacha ovoz berib bo'lgan.
You can bring those over here
and not just change the policy but change the system by which the policy is made.
Nomzodlarga qarab, AQShning bugungi ahvoliga qarab ovoz bermasdan iloj yo'q. Davlatni to'g'ri yo'lga solish kerak, deydi saylovchilardan biri. Haqiqatan ham nomzodlar ularning bugungi zamon haqidagi fikr mulohazalari va takliflari amerikaliklarni juda ilhomlantirib yuborgan. 72 yoshli Jon Makken va 47 yoshli Barak Obama turlicha qarash, siyosiy guruh va avlod vakillari. Ammo ko'pchilik nazarida ularning har ikkisi Amerika faxrlansa arziydigan farzandlar. Har ikki nomzod millionlab sodiq tarafdorga ega.
All you've ever asked of your government is to stand on your side and not in your way. And that's what I intend to do.
Makken vatan uchun qon to'kkan qahramon, uzoq yillardan beri Kongressda xizmat qiladi va mustaqil fikrli va halol siyosatchi sifatida nom qozongan.
At this defining moment in history, all of you can give this country the change we need and it starts right here in Ohio.
Obama yosh ammo tirishqoq siyosatchi, tajriba bobida Makken bilan tenglasha olmaydi, ammo davlatni boshqarish uchun zarur idrok va bilimga egaman, deydi u. Otasi qora tanli, onasi oq tanli, oddiy oiladan chiqib eng nufuzli oliygohlarni bitirgan, jamoatchi faol va advokat sifatida nom taratgan Obama Amerika yangicha o'ylashi, dunyoga ochiq ko'z bilan qarashi, tizginni yosh avlod vakillariga topshirishi kerak, deydi. Saylovni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro muassasalar va yuzlab mehmonlar kuzatmoqda. Ulardan biri o'zbekistonlik huquq himoyachisi Shuhrat G'aniyev AQSh Davlat departamentining maxsus dasturi bilan kelgan.
Bir narsasi mana nimaga soldiki, hayratga, bilasizmi, xalq nihoyatda faol. Mana shu Amerikani asosi bo'yla o'zimni bir shaxsiy fikrim. Bu pul emas, bu qurolni kuchi emas. Bu jamiyat. Fuqarolik jamiyati deymizmi, o'sha Amerikani fuqarosi, mana shuni jamiyatini hozirgi paytda faolligini mana shu yerda ko'ryapman, ayniqsa mana shu saylovlar paytida. Amerikaliklarni o'zlari hayron, chunki Kennedy, Jon Kennedydan keyin boshlab hanuzgacha dedi mana shu saylovlarni birinchi marta shunchalik faol yoshlarni qatnashishi, shunchalik faol afro amerikaliklarni qatnashishi, shunchalik faol ispan tilida gapirayotgan migrantlarni qatnashishini ko'ryapti.
Shuhrat G'aniyev Florida, Illinois va Massachusetts shtatlarida saylov uchastkalarida bo'lib ovoz berish jarayonini kuzatyapti. Mehmonlar oddiy oilalarda yashamoqda. Amerika hayoti bilan yaqindan tanishib, jamoatchi faollar va arboblar bilan muloqot qilmoqda. Afsuski, dedi Shuhrat G'aniyev, O'zbekistonda axborotni asosan Rossiya manbalaridan oladigan men kabi odamlar asl jarayon haqida ko'p bilmaydi. Bu yerda ko'p narsani tushunib oldim, deydi u.
Ochiq va oydin mana shu eng yoqadigan narsasi amerikaliklarda. Plasma har kuni televideniyada, alohida kanallarda ertalabdan kechgacha boshlab har bitta nimasini sinchiklab ko'rsatyaptiki, mana qaranglar, Obama bugun manday dedi, mana qaranglar, McCainni yordamchisi mana unday qildi. Mana qaranglar, McCainni o'zi mana unday deyapti, ammo lekin mana bu yerda nohaqligi bor ekan, mana bu yerda haq deb ko'rsatyapti. Plasma bu fikrlash amerikalikka juda ham bir mumkin oddiy ko'rinar, ammo lekin biz o'zbekistonlik fuqarolarga bu nihoyatda ta'jib narsa. Chunki biz afsuski mana shu yillarning ichida, ayniqsa mana shu oxirgi 15-16 yilning ichida o'rgana olmadik ochiq va oydin saylovlar protsessini o'tkazishga.
Yana bir masala, Amerikada saylovlar uchun yuzlab million dollar sarflanadi. Mablag' nomzodga tarafdorlar va uning saylanishidan manfaatdor tomonlardan keladi. Ammo saylanish uchun moliya eng muhim omil emas ekan, dedi Shuhrat G'aniyev. Amerikaliklar nomzod menga nima beradi deb so'rarkan, dedi kuzatuvchi.
Odam uchun dasturlar, odam uchun yaratilgan yordam, sotsial programmalar, meditsina programmalari, ichki ekonomikani rivojlantirish programmalari. Amerikalikning saylovlar programmasini odamga nisbatan nima berilishi va o'sha odam o'sha Amerika fuqarosi talab qilishi. Agar bu Amerika fuqarosi shu talabnomaga e'tiborsizlikni sezsa, agar albatta hech milliardlar sarflagan taqdirda ham u e'tiborsiz qoldiradi va o'zini ham bermaydi albatta.
Shuhrat G'aniyev nazarida O'zbekiston Amerikadan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi, xususan xalq fikrini hurmat qilish va davlatga nisbatan ishonch.
Xalqni ishonchi bu Amerikaning eng katta boyligi hozirgi paytda. Davlat qiyin muammoga tushgan hozir, inqiroz ketyapti. Butun dunyoda har kuni ertalabdan kechgacha Amerika inqirozga tushdan, ana bu moliyaviy inqirozi, hozir iqtisod inqiroziga o'tyapti, faloncha biz manoncha gaplar ketyapti. Albatta bu narsa bor, ammo lekin qarangki, xalq shu payt davlati bilan, davlat tizimi bilan, davlat tizimiga ishonyapti. O'zbekistonga hozir bu muammo juda ham katta narsa, ishonchlik yo'qligi. Fuqarolarimizni davlat tizimiga ishonchsizligi.
AQShning turli shtatlarida bo'lib, prezident saylovlarini kuzatayotgan o'zbekistonlik advokat Shuhrat G'aniyev fikrlari edi. Kuzatuvchi bilan saylov ketidan yana suhbatda bo'lamiz. Dasturimiz davom etadi.